Vi skal nu med udenfor. I denne udgave af Kort men Godt har Andreas Møller og Jonas Østergaard en samtale med en filosofisk vinkel om, hvem der er ude, hvem der er inde og hvem der er ved sine fulde fem.
Andreas, vi sidder her på en bænk.
Med udsigt til fjorden.
Tæt på et meget særligt sted. Hvordan kan man beskrive det her sted? Et værested? Eller hvordan vil du definere det her sted?
Altså, jeg lægger mærke til, at der er en masse gamle bygninger. Og jeg lægger mærke til, da jeg kørte herhen, der var vi ikke helt sikre på, om vi turde køre herhen. Vi sidder nemlig på Sankt Hans, som det hedder. Eller, som det nu hedder, Psykiatrisk Center Øst og Vest. Region Sjællands Psykiatriske Hospital, Sankt Hans. Men vi sidder nemlig udenfor. Vi er nemlig ikke kommet ind.
Vi er ikke kommet ind. Det er selvfølgelig heller, fordi vi har forsøgt, men vi hører måske ikke til der, eller hvad tænker du?
Jamen, der var alligevel en flok vandrere, der gik forbi, og så sidder de jo og kigger, og jamen, tager de en pause derindefra, eller hvad er det? Altså, man står lige sådan og kigger på hinanden og ser, hvad er det for nogle typer, der er her? Hvem er de indsatte, og hvem er de ansatte?
Ja, jeg synes, det er jo meget interessant. Der er jo også, ja, nu er det en græsslåmaskine, der lige kommer kørende forbi her. Men af alle de mennesker, der går forbi her, der tænker jeg det. Har du været på besøg? Er du lige blevet udskrevet? Er du en psykisk syg person, der lige er ude og gå en tur? Eller er du psykisk syg nok, til du godt må gå frit rundt, men bare ikke må forlade området? Eller hvordan? Altså, jeg har ikke særlig meget forstand på, hvor psykisk syg man kan være. Der er forskellige grader af det.
Ja, når man sidder udenfor, så giver det jo en eller anden tryghed i at vide, at når man, dem, der er gale, det er dem, der sidder inde bag os. Og i øvrigt tror jeg, der er en masse dagtilbud herovre, hvor folk bliver hjulpet i deres eget liv.
Noget af det, der fik os til at tage herud, var jo Foucaults bog
Sindssygdom og psykologi.
Og psykologi, hvor han er blandt andet er inde på selve ordet, det at være sindssyg. Er det ikke korrekt? Det der med at se det som en sygdom i sindet. Altså, hvordan vil du definere det at være sindssyg eller have en sygdom?
Jamen, det er jo sjovt,
hjernen,
fordi man har jo før kaldt det for åndssvag, at det var en åndssvag ansat. Nu er det sjovt, alle de forskellige ord, man kan sætte på det. Nu taler man om mental sundhed, så sundhed er jo noget, vi er jo alle sammen sunde. Men dengang det hed åndssvag, så lå der jo også et moralsk aspekt i det. At det var folk, der var, jamen de var i hvert fald ikke gode nok, eller hvad tænker du?
Altså jeg synes jo, det på en eller anden måde er et meget formidabelt ord. Altså det der med at være svage i ånden. Mm. Altså det er lidt som om, at der er brug for en vis styrke i en eller anden ånd, og det er jo så måske en moralsk ånd, eller en etisk ånd, sådan du kan leve efter normen i det samfund, som du nu engang er vokset op under, eller hvad man nu skal sige. Og de personer, der så er svage i ånden, kan så på en eller anden måde blive sat væk fra det her samfund, eller blive afskåret fra det på en eller anden måde. Blive opbevaret et sted. Altså det engelske ord, der har man et ord, der hedder sane.
Ja.
Altså sådan lidt som om det er det modsatte af at være, altså insane og sane. Men hvad er sane på dansk?
Det bedste, jeg kan komme op med, det er at være ved sin fulde fem. Og sine fulde fem, det er jo sine fem sanser, tænker jeg, at det hentyder til. Og jeg tror, at det er en forståelse af sindssygdom, som handler om, at jamen, hvis man er syg, så stemmer ens billede, sin oplevede virkelighed, ikke, så stemmer den ikke overens med den verden, man lever i. Så hvis man er ved sine fulde fem, så er der en overensstemmelse mellem den rigtige verden, vil nogen nok sige, og den oplevede verden, som man selv vil opleve den.
Ja, det er meget interessant det der med, at vi på en eller anden måde stadigvæk i dag har et sted, hvor vi ligesom placerer de mennesker, som enten er blevet diagnostiseret. Altså jeg tænker, det, for at komme herind, at det er jo en læge, der skal beslutte, eller der skal sige, du har simpelthen behov for at komme herhen.
Han skal finde en sygdom, som den person har. Så har man en diagnose.
Og det, der er meget interessant, synes jeg, det er jo, jamen ud fra hvilke målinger, det er jo på en eller anden måde enormt sættende måling, som der skal foretages i at sige, jamen, hvorfor opfører du dig på den her måde? Jamen, det er på grund af, at der sker det og det oppe i din hjerne, og du udskiller mindre af det her stof, end det gennemsnitlige menneske gør, eller måske mere af det her stof. Så det vil sige, at det er ud fra det samfund, vi har opbygget, at der lige pludselig kan komme de her. Altså i mildere grad, der kan det jo være de her diagnoser, som vi giver børnene. Altså der er det jo at sige, jamen altså ud fra, hvad det er, vi normalt kræver af et barn i den danske folkeskole, så kan vi konkludere, at du er ordblind. Det kan vi konkludere ud fra, at du har de og de ting, der gør, at du har nogle indlæringsvanskeligheder på den her måde. Men hvis vi nu tilfældigvis havde et samfund, hvor man ikke behøvede at læse, eller vi skulle læse på en anden måde, så ville det jo ikke på den måde være et problem. Nej. Og så ville det måske endda...
Ja, vi bare havde udenadslærer. Ja, så er det folk, der lytter dårligt, der vil få en diagnose.
Ja, det er det.
Jeg kan huske... Jeg kan faktisk ikke huske helt hvornår, men jeg kan huske en gang, at jeg var inde hos min almene læge, og jeg skulle udfylde et spørgsmål, om jeg var deprimeret. Jeg havde det vel skidt. Og så stillede han spørgsmål om, føler du dig trist? Og føler du, at du har overskud? Føler du, at du har lyst til livet? Og også et spørgsmål, der hed, hvor mange gange har du haft lyst til at afslutte dit liv inden for de sidste 14 dage? Og jeg fik så ikke point nok til at være depressiv, fordi jeg havde så ikke overvejet selvmord.
Så du fik ikke nok point?
Jeg fik ikke nok point, men det som jeg tænker, når vi taler om skellet mellem, ja, det jeg vil kalde det kunstige skel mellem vores oplevede virkelighed og lægens virkelighed, som skulle være den virkelige virkelighed, det var, at hvis jeg havde fået et til point ud fra min oplevede virkelighed, altså den tristhed, som jeg oplevede, så ville jeg have fået point nok til i den virkelige virkelighed at være deprimeret. Og hvordan ville han behandle mig? Så ville han give mig antidepressiver, som skulle ændre den kemiske balance i min virkelige hjerne, så min oplevede virkelighed kunne stemme overens med, så jeg kunne være med min fulde fem igen.
Så der er simpelthen et eller andet form for skema, der siger, at alle de her kemiske stoffer, som er i din hjerne, er endorfiner og så videre, der skal der helst være så og så meget, eller så og så meget, der udskilles ved de her de situationer, eller hvad. Og så kan man sige, okay, vi kan se her, at du er ikke helt normal. Du har formentlig en depression, eller har udviklet stress, eller har noget i den stil. Eller
ja, men det interessante er jo, at man ikke måler på kemien i hjernen. Man behandler kemien i hjernen, men man måler ikke kemien. Man måler på følelserne.
Ja.
Der er inden for bevidsthedsfilosofien, som sådan er det sidste område, vi mangler, og som stadig er et mysterie for filosoferne. Det er, jamen, hvorfor oplever vi noget? Hvorfor er vi til? Hvorfor er vi bevidste? Hvad er det, der foregår, når vi er vågne? Så er der jo nogle reduktionister og naturalister, som siger, jamen, vi skal ikke gå ud og sige, jeg mærker glæde, eller jeg mærker forelskelse, eller jeg mærker tristhed. Det vi i virkeligheden skal sige, i stedet for at mærke glæde, så skal vi sige, jamen, nu bliver der affyret 20 endorfinlignende stoffer i mit hjerne, og mit center A6 lyser op. Så i virkeligheden siger de, at vores følelse glæde, den findes ikke. I virkeligheden er det bare center A6, der affyrer x antal. Fordi det er målbart.
Det er
til at sætte ned i en kasse, og det er til at arbejde med. Men jeg tror, at den mest formålstjenlige måde at se det på, det er ikke bare at se mennesket som en maskine, altså som noget hardware, hvor man skal få softwaren til at passe til hardwaren, eller omvendt. Men at se mennesket både som hardware og software. Så jeg tror, den der adskillelse af hardware og software, den er farlig. Også når man kigger på mennesker, og at man adskiller fuldstændig. Jamen, prøv at tænk, hvis grunden til at der blev afført de gode endorfiner, det var, at jeg var glad, eller jeg havde oplevet noget godt. Det, er jo, det behøver ikke at være modsat. Jeg tror, der er meget mere sammenhæng, end man altid lige er opmærksom på. Det var i hvert fald helt klart min oplevelse, dengang jeg sad hos min praktiserende læge for 10 år siden.
Altså for at se, om du simpelthen kunne vinde en depression, hvor du kalder det point. Ja. Du fik ikke nok point til at være deprimeret.
Hvis jeg lige havde fået to point nok, okay, så havde jeg været trist nok til, at der var en kemisk ubalance i hjernen, som han kunne fikse.
Så vil det så også sige, at hvis det er meget, meget groft sat op, så inden for lægevidenskaben eller inden for psykologien, hvor man har brugt rigtig meget viden omkring de her kemiske processer i hjernen og hvilke piller man kan give i forskellige situationer eller i forskellige sindelag eller hvad man nu kan sige, der er der et eller andet sted et billede af hvordan et menneske skal være.
Ja, og hvordan et menneske fungerer, at et menneske.
Og hvordan det optimale menneske er.
Ja, og et menneske, hvor man har fintunet det på alle de kemiske processer, som man overhovedet kan.
Men nu for lige at vende tilbage til det der med bevidsthed.
Ja.
Hvordan vil du beskrive forholdet mellem, at via biologien, via videnskaben, er der på en eller anden måde skabt en formel på det perfekte menneske, på det sunde mentale menneske, som lever længe og ja, besejrer døden gang på gang eller undgår en masse livsstilssygdomme osv. Hvorfor bliver vi ikke født perfekte eller født ud, hvad skal man sige, så vi lever op til den formel? Hvorfor bliver der født handicappede mennesker eller sådan noget? Altså i forhold til naturen og i forhold til videnskaben og hvad vi så har fundet ud af, hvordan vi kan korrigere naturen?
Altså nu når vi sidder på Sankt Hans, så i stedet for at sige, hvad det perfekte menneske, så vil jeg måske sige, hvad det normale menneske, altså det menneske, som er inden for de rammer, som vi synes er gode nok. Og mange af filosoferne vil sige, jamen prøv at kigge på de mennesker, som vi ikke synes er normale, som vi synes ikke lever op til samfundets normer. Det siger en hel masse om, hvad er det for værdier, som vi nu har taget, hvad er det for et menneskesyn, vi har. Altså hvis man i dag er stresset eller har fået en burnout, så er det fordi, man ikke kan løbe lige så hurtigt som alle de andre, man ikke kan være lige så effektiv. Så der kan man i hvert fald se, at bare ud fra vores tale om stress og burnout, så har vi en værdi om at være effektiv og følge med tiden og være i trit med udviklingen.
Det vil vi gerne.
Jamen det er jo noget, som vi bliver næsten påbudt af den virkelighed, vi lever i.
Ja.
Vi skal følge med.
Nu kunne jeg godt tænke mig bare at vide din helt egen fordom, hypotetiske fordom om, hvordan tror du, det menneske ville være, som får at vide, du er simpelthen perfekt ud fra de kemiske stoffer, vi kan måle i din verden, eller i din hjerne,
ja,
ud fra din krop, ud fra din styrke,
ja,
ud fra dit udseende, ud fra din IQ osv. Mm. Hvordan tror du, det menneske, eller de mennesker, hvis der var nogle stykker, hvordan vil de opføre sig over for os andre, eller over for dem, der ikke er lige så?
Jeg tror måske i virkeligheden, det sundeste menneskesyn ville være at være bevidst om, at der er ingen af os, der er perfekte. Men at det ikke betyder, at der er nogen, der er mere perfekte end andre.
Mm.
I forhold til vores syn på behandling af sindslidelser, så tror jeg, at der er en stigende erkendelse af, at mennesket både er et fysisk menneske, men også et åndeligt, mentalt følelsesmenneske, også er et relationelt menneske, også er et kulturelt bestemt menneske. Og jeg tror måske, at vejen frem er at være bevidst om den sammenhæng mellem de fire aspekter af mennesket. Jeg vil stadig ikke kunne forklare, hvad glæde eller lykke eller kærlighed er, kun ved at sige, jamen nu bliver der affyret x antal endorfiner i min hjerne. Der bliver jeg i hvert fald ikke tilfreds med et rent biologisk syn på sindet.
Og det er jo så en undren, man kan arbejde videre med.
Lige præcis.
Blive ved med at reflektere over. Men det er jo et interessant spørgsmål at stille. Skal vi sige tak for tiden her ved Sankt Hans i Roskilde?
Det er i hvert fald heldigt, at vi kan få lov til at stille de spørgsmål, vi stiller. Og at vi lever i en verden, hvor det er muligt at stille spørgsmål til hinanden. Og hvor det ikke er en bestemt person, der bestemmer over os, hvor vi skal spærres ind eller lukkes ude. Så er det fint, at vi lige kan sidde her på grænsen og kigge ud.
Og håbe, vi kan komme ud, når vi skal køre om lidt.
Det satser vi på.
Det satser vi på.
Programmet var tilrettelagt af Andreas Møller og Jonas Østergaard.